Radio Kapi.
Oh, Kapi. Bawetu sanka ba kulonda malu batu ji banongole la batatu ba mamu mishkan kuna salma anisha inikola ibansu wa nusanga yuwa buchiko suchangu mietu kunor kivu bantu ba bijiba shiba miyoto ibiji mitwa kapi ya mujibunda jaba adef mukate mangondomu kulisolo wa mangi na bivomake la musha la wajina meba amulon ku ituri mujitano eji kumpulo kwa mpingaja mijimu ya bungenda ivomika anga bangenda mshinga uva jombola jishibaja ngenda mshinga mukwabu mukatie lembabo kuliseka lwa bunya ku manyema bama mubalombo jibansangi mishishilana ya baka jiba jibalombo kujumfuwa jitunga wakulekila mamu miniso kafulambeji buwaye kutumika kakuyu kumwela luye nasha bambuja wase bajibu wa manya mshinjimu munena ujumuindila mamu judita suminwa. Kabuji makamu tujiba nungulelatuma base bantwa bijiba fubafani miyoto bijimito kapi ya mjibunda ja adef mjina ajilo lumukate mangondomo kumangina bijiba kilometri mito kumakumi asatu kuwe swa chimenga chabeni swate civil ujulo mbaka biji kujiba lomboji buwa kujija sombelu e wakanyawu lumula sadiki ya bubakamu chubele François Kadina.
Batuleje base bantwa mboji balula kuluseke lwa mundu jina mwoso kumubunda biyabongu kujibena def mbingu ya kushala eyei mungila bakuyu kosa muntu mamutu bakulukele mubiju enda mungila paji basala ibai kwe mubiju wa muntu eu bakuluka mubianza bia bantu mboje abanu kukujishin takaja matachi kasumbuka kwa buka bantu mboje kakuyamu kartie mangondumu kumangina mume biju kumanumu tekete kakuyikosha mwende shuwa tukutuku ni tukutuku isatu ni bintu bia kupana nukumanda eu wakukunyemeshe bantu kulisekelo wa mangina me kwa bungi bai kulisekelo wa santra wa site eweu bako ambai kulisekelo wa kachaba kilometa itano ni mangina mungilo kuyukubeni. Bele sote sivila, bajiba lomba majina jitunga ni bambulu shibwasi bae kuweza mwansu makuweza bwa juku bajabantu ni bintu biyabu. Kuliseko lwende Emanuela Katembo salamu ye mulombo ji anyi bugumesa mushila nkwa sawa mangina ujula jibwasi. Jifika palu kwa sijaba salami mwabeu ji kuweza bwasi luta toka ilikumwene kabla wabungu mene mene na asha.
Anumuchimenga cha abeni bampulishi bamalu anjila bajiba ambila baleji ni bijibi kanjikibobu ase mwana muteketa endesha mashini animena mioto bijikuni makuwa anju ya bunyi mikeba kujibana bateketa juwande kelu uvuwa lumingulisha lafanga chupa ngadi ni nzuma bafubake banjuwe mbana babijimu mwishu majuku ni mwanda mkulu bafubendesha moto kumanda wa malu bampulishi wa mungila muchimenga cha abeni komisea supere Adolfo Muke tanyanya ujulo mbu kujibaleji kwa kwambula bujitubwa. Anu kuna wakivu chilulu cha jitunga chivwa chipinga jila bantu jipi sambombu ivo mibanku enza ngondu inaye kujibantu babajambobu asembena ndonu mijika jila ya malu ajambulisha kumando wachipapu cha makumi ya satunchina cha majinda kivwa kukayenda mpinga jila bantu hapa machini abu General Major Alec Bianzambe uju ujadika ni mujimu uchiji utonuka wakujandula bamamba labako abu abisumbu ebi chipanga juku bibu anjibanda bikula matu kwa mchimenga cha goma sombelu ujumuke ba kujie mwena lukuna ujujinga buwase bena mwabuba tombo kela balomboji hkichiji kolonel mungu a konkwa matabisi mokili mvija yeye mwanyopiluka mumalu a jilombola jimpa na kufumwa kulonu nkumumu yukivuwa mulongolo la kuntweku chena buwalu chivuwa jijifila jabansonga buwa jitala nibukubi mchimenga cha goma na ku ujulombo kujiba nsonga wakwe puka jipuwa na mubute ibuwa mwena lukuna miyaku ya kolonel mungu akonkwa matabisi mokili mchito pachisonga kujikresi mkanda.
Malonswa tutu muna mu chimenga cha goma matu kwa jansha chambula jishabia jabantu ni maluma jima kwa abu mayele ya mulishi lulu mbato chaji bae wazalendo kujibantu ba menjimabi babakeba kutapulula bana betu abu ni ramu nantanda bakeba kabichikubwen la panka chupa wazalendo ni majinda jitu majetu yonso abi mulungi nilwa jinyankaja jimu vangana mujumu wabu wajikuba jajitu nga ikawubionze ka mchijimu cha chinunu ni kama chutema ni isambombo wafota pulula majinda matunga akongu ni Rwanda fazi ni fara pina apuke bivobiluilu bia makanda mchujengu cha majiba manena amu Afrika babuweji kabiji kompoto panka chupa bina matunga bija majinda apuke bivobianza buwani jitunga jakongu chikuluka mbianzo bia mwishi panyima pa chijimu chumochana na dungi nilu mwalu wakaba lutumina kabiji elu nanku jipanga jabukubi mchumenga cha goma mwalu mbwenza kuji mwishi jikupita njila wajibu ila mchumenga.
Tumani mwasemi na miwike vimilongolola kujibena parlema de jano wa Goma mujibiji jishala. Midimu ya Bunyenda kaivwa mende bimpato kumpalo kwa mapinga ja kumukartye lembabo mchimenga cha Bunya chimenga chikulu cha Provence Ituri bivukuni mwa kwa ajishipa nyenda mshinga umwa kumasashi kujibandu bika nambia lufuku bianza butiki ya Bunyi ivwa mikanga kwa kujombola sombelwe mchimenga cha Bunya. Ano kulisalwa Ituri vice premier ministre ministre wa defense ni ancien combattant Jean-Pierre Bemba mufika muditano jikubunya ujimushindikisha kuji chef d'état major général mwemklamalu alunu lieutenant général Jacques Chalingoza blonde chela chukuma bilwa chululu cha ditonga mu Ituri mukalenga Jean-Pierre Bemba mulobwa kufila mpandika anfumu wa ditonga bwa jipenga jia jitala jakashi di mu Ituri ni kabiji jita ulula jamalu abuko bim province u ujimu etat de siège kunime ukwa muyu kiwenda ni gouvernement Provence vice premier ministre ministre wa défense ni atulangana ni beno mwabu ni balejim parla babi sumbubia balu mabamfita bajiku bunya. Mu province wa Manyema bama mu balomboji ba sangulu ya bakaji baji sanga ni bena division jamalu a jar baji balombo kujimfuma du tonga bwa kolekela mamu ministre kavulambedi Judith Suminwa kwa ye kutumika kaku yu kumutumina ji ito bwa kumuna mushindu wa kukumbaja menji amfuma du tonga bama mwamba baji bamanya ni bulelele ministre kavulambedi ujini mujimu mune na ujimu muindila aji baji bamulaya jimu tuampanda tutele jamamu Esther Apendeki mulomboji wa sangulu ya bama mu bakuma nyema
Excellence, Monsieur le Président, nous sommes rassurés que la nomination de
Fumwa Ditunga, Tujiba Manyana, Ditela Dja Ina Banza, Judith Suminwa Kimalu Mpoka Pukato, Ndisungula Jilelela, Chikondo Chinunku, Chiji Ditunga Jetu, Nintatu Mikola, Bwanunku, Fumwa Ditunga, Bama Mubonso Mu Province wa Maniema, Tujitulomba Lusa Bwani, Wikala Pamani Minisa Kavulambedi, Bwani Enza Miji Mubujika Jiji, Bwaye Kwa Kajamalu Onso, Ajumwa Kwenza Ni Ditunga Jetu, Jia Kumpala, Baina Banza Bamu Province wa Maniema, Badibela Kalumba ndi kudufumwa ditunga mujiye mutela Judith Suminwa bu ministre kavulambedi tutulomba kudi Judith Suminwa ni kateketi maboku aya kumpala kabidi enza mijimu bano bamona kongwa mungalata bwa kibakulula ditunga mubobu mwe bakukolesha kabidi jitala ndi bupole bamamu mbamanya bimpa ni mijimu mikola kibalukai tujibanga tajipanga jika bwa kutwa ministre kavulambedi nyama ku mikolu mu malombi etu bwalu nzambi utupabwipini badiba mutendelela mubulelela.
Tujitulomba kujiminesi kavulambeji bwa kulonda jilon fumwa ditunga bwa juku bajia bile menda mditunga jakuwa munga lata miya kuyabena dynamique nationale pour la protection et le développement des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dina prod mchikosu bavwa kulonuku mujina ajisha la mumuiki mwenzen baka mna kamba mchimenga cha Kinshasa mumuiki eu Jose Zubi mulombo juwa nsainilwe u ujulomba kujiminesi kavulambeji bwa kutunguka ni malu akajimenza tuteleja Jose Zubi kuchukoluko chagra.
Nous avons constaté que l'ordre.
Tout du bien qu'on a bossé, mon bien butané va couper, bien fumé du tonga, couper chez la cou. Ministère itangila malo ababi demenda ibajinu tatu wikoze malo abungi nanga nanga mwanda ewu anyilwa ewu ujukuba abibene bule mende tanjukutela mwechi kachi tutashimene mene anu kupanga kwa mwji mwjibiji kampinji ewu nijipatula ja dekre ewe ewu kujimene ujutangina malo abene mwji wa mfunction publiki mkuminya mwji tunga jetu musangu onsu wikala bakwanta bantu kumujimu bijinga porcentaje kari tanu ya ababi demende biyonsu mbi tusankisha nanga nanga buwamene wetu hubateke ufutangini malo abule mende bwa malo ajimai kumweneka wakambulisha bantu bajini bule mende kupitila kumfumwa jitunga mbiyonso ebi mbwase bajini bule mende kuba tomo shinga
bwa kushisha ni ngumu tujibano ngule la deuxième vice président wa seni Didi Manara ujimu lundu lwa mujimu mchimenga chakananga vijimu lujilwa jilongolola jama sungula bakulu mpuba mabala baguvena ni bindoji ba baguvena ajincha kwenzeka kulusekelu bwende yeye jijinga ja seni jijija kumu na masungula kupitakana bimpaka kuibualu tutele jadidi Manara kuchukoliko cha François Kadima.
Nous sommes donc ici en mission officielle à Kananga pour nous enquérir des préparatifs pour la bonne tenue des élections couplées, des élections indirectes, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections auront bel et bien lieu le lundi 29 avril de cette année. Comment les préparatifs sont en train de se dérouler? Parce que le Kasaï central, comme le nom l'indique, se trouve au centre du pays et tout ce qui se passe ici comme opération a des répercussions sur le reste de la République. Voilà pourquoi nous sommes ici pour ça. Il y aura également une autre partie où nous devons nous enquérir de la bonne gestion opérationnelle de nos bureaux de réception et des traitements des candidatures. Mais est-ce qu'au niveau de la procédure, au niveau de nos bureaux, tout a été respecté? Parce que ce que nous voulons, c'est que ces élections-là soient apaisées. Nous ne voulons vraiment pas observer ce que nous avons connu lors des élections passées, c'est-à-dire la législative nationale et provinciale.
Bao tutuji kuna kilu kwa mwitu vwa bala ngulela njini lomo sutasu kili toma zante ntabu antime yenu alengo yi diedone nyangasa ni Polidor Basunga bafukul sikola biya mshala mwansubiakana.